Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Data Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Laula sigo, cium oni legas ce Vatican News, anca hodiau matene oni alla papo donis oxigenon de alta flu quanto. Aliei clinicae testui dauras, cae la resultoin oni attendas vespere. Same hiera umatene pro asme spiran crison, oni applicis oxigenon per alta fluquanto. La hieraui sango controle montris trombocitopenion ligitan al anemio, ciu postulis sango transfuson. Vendrede la 21 de februaro vespere, la curacisto de Gemelli, kie la papo estas hospitaligita, la unuan foion alparolis la giornalistoin. Oni clare emfazis che la comunicoi disvastigate della gazetara servo della Sancta Seggio estas preparatai cae consentitai con la curacistoi, kiui prizorgas la papon. Intervenis professoro Sergio Alfieri, direttore della medicina cae chirurgia faco della policlinico, cae la respondezulo della Teamo de Gemelli, cae dottoro Luigi Carbone, la vice direttore della direzio prisano cae higieno della Vatican Stato, cae referenta curacisto della Papo. La Papo estis curacata pro infecta formo pro dispneo, heime, kiel iu ein ogdek ok iaragia paciento, kiu comense en citiu periodo havas gripon, diris Alfieri. La papo havas cronican malsanon, kiu estas bronchoestasio, kun astme forma bronchito, kiu povas havi fazon de reacrigio. Estis rimarkite, ke estis isolitei mikroorganismoi ce la pulmo nivelo, virusoi, micetoi, kai bakterioi. Cronicae malsanoi estas tiui de kiui oni ne resanigas, sed kiuin oni povas controli. Do, se la demando estas, ĉu la papo estas ekster danĝero, la respondo estas ne. Estis certigite ke la koro estas forta. Carbone aldonis, ke la menso estas ĉiam tiu de 60-jarulo. Aludante al lia karaktero kiel persono, kiu tre amas la eklezion kaj ne ŝparas sin, do daŭre li laboras, legas, subskribas dokumentojn, sed ankaŭ ŝercas. En la hospitalo li restus kiom necese. Parolinte pri la riskoj, la kuracistoj avertis, ke se aperus sepso, povus esti vere malfacile eliri el ĝi pro la aĝo de la papo kaj liaj spiraj problemoj. Angelusa mensaggio. Sam kiel antau unu semaino la gazetara servo de la Sancta Seggio aperigis la mensaggion kiun la papo pretigis por Angeluso. El core mi dankas la curacistoin kaj san laboristoin de ĉi tiu hospitalo pro la atento kiun ili montras al mi, kaj pro la dedicio per kiu ili plenumas sian servon inter malsanuloj. Dum ĉi tiuj tagoj mi ricevis multajn mensaĝojn. Mi estas speciale tuŝita de la leteroj kaj desegnoj de infanoj. Dankon pro ĉi tiu proksimeco kaj pro la konsolaj preĝoj, kiujn mi ricevis el la tuta mondo. Mi fidu ĉiujn al la propeto de Maria kaj petas vin preĝi por mi. Salutante la diakonojn, li mesaĝas: vi dediĉas vin alla annonzo della vorto cae alla servo de caritato. Vi plenumas vian servon en la ecclesio per vortoi cae agoi, alportante la amon cae compaton de Dio al ciui. Mi instigas vin daurigi cun gioio vian apostoladon, cae, ciel la evangelio de hodiau sugestas al ni, esti signo de amo, ciu amplexas ciuin, ciu transformas malbonon en bono kaj generas fratan mondon. Ne timu riski la amon, mesaĝis la papo al la diakonoj. La papo ne preterlasas uzi la eblon inviti la fideluloin preĝi por la paco en la mondo. Morgaŭ estos la tria datreveno de la granda milito kontraŭ Ukrainio. Doloriga kaj hontinda memorigo por la tuta mondo. Dum mi renovigas mian proximetson alla martirigita ucraina popolo, mi invitas vin memori la victimoin de ciui armitei conflictoi cae pregi por la donazzo de la pazzo en Palestino, en Israelo, cae en tuta Mez Oriento, sed same en Mianmaro, en Kivu, cae en Sudano. Jubileo. Diaconoi kiel pontoi inter la altaro cae la strato. Cimatene, la 23 de februaro, en la Vaticana Basilico, la pro prefecto della administra faco por la evangelizado chef episcopo Rini Fisichella, laula delego della papo celebris la meson ocase della jubileo de diaconoi. La meson, kiu estis la fino della quara granda evento della jubileo 2012, ce estis circa 4000 constante diaconoi. Al ili aldonigis 23 novai ordinitei ci ocase po du el Brazilo cae Polando, 6 el Colombio, 1 el Francio, cae po 3 el Italio, Mexicio, Hispanio, cae Usono. La chef celebranto tralegis la homilion preparitan de la papo, quiu instigas alla pripensado de la servo de diaconoi lau 3 aspectoi, la pardono, la sen interesa servo cae la comunezzo. La pardono estas nepra elemento por ciu ecclesia voio, cae condicio por ciu homa cun vivado. Pardoni signifas proponi alla estontezzo acceptan securan domon en ni cae en niai comunumoi. En cio ci la diacono pro sia servado estas directita alla periferioi della mondo, engagigas vidi en ciui, ec en tiui ciui eraras cae suferas gefratoin vunditain en ananimo cae tiai besonatai pli ol iu ain repacigion guidadon cae helpon. La dua aspecto, sen interesa servo, estas invito fari bonon cae doni sen esperi ion, cae fine comunezzo stari cune ciel celo estas la donazzo de si mem cae bono de la homoi. Ni daure instigas la auscultantuen de niai elsendoi pregi por la papo. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondenza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.